Komið öll sæl og blessið. Ég heiti Hildur Óskarsdóttir og þú ert að hlusta á Konur í tækni, hlaðvarp Vertonet sem eru samtök kvenna í upplýsingatækni á Íslandi. Hér rætt við Konur í tækni, starfsferilinn sem þær hafa byggt upp, áskoranir sem þær hafa staðið frammi fyrir og af hverju þær elska að vinna í kringum tækni. Í þessum fyrsta þætti ársins bjóðum við velkomna Önnu Signýju Guðbjörnsdóttur. Anna Signý starfa sem sérfræðingur í notendarannsóknum og þjónustu hönnun eða Senior UX Researcher og Service Designer hjá hönnunar og hugbúnaði fyrirtækinu Kolibri. Hún menntaði sig í Danmörku og með BS-próf í webþróun frá Copenhagen Business Academy og master í Digital Design and Communication frá IT Universitet í Kaupmannahöfn. Anna Signý starfaði hjá Sætinprófi í Danmörku með námi en réði sig til TM Software nú Origo sem viðmót sérfræðingur og vefráðgjafi þegar hún flutt aftur til Íslands árið 2013. Hún starfaði hjá Origo í 5 ár, en réði sig til Kolibri árið 2018. Meðfram starfi sínu hefur hún sinnt kennslu bæði í Háskóla Íslands og í vefskólanum. Anna hefur auki setið í stjórn og verið formaði SVEF og verið mentor hjá bæði Ribu, Takk, Æsland og hjá Klag. Anna Signý hefur látið sér jafnréttismál varða með skrifum kynjahlutföll í hugbúnaðargeiranum sem hún hefur birt á Kolibri-blogginu og deilt á LinkedIn. Stjórnendur Kolibri náðu að jafna kynjahlutfallið í fyrirtækinu á síðasta ári og náðu þeim eftirtektarverð árangri nú í byrjun árs 2023 að konur eru meira hluti starfsfólks þegar önnur hugbúnaðarfyrirtæki er að keppast við að ná hlutfallinu ofar en 28%. Ég spennt að tala við Önnu Signý og ræða við hana þennan árangur fyrirtækisins en einnig hennar sögu og sérþekkingu í geiranum. En áður við ræðum við Önnu vil ég minnast á styrktaraðala þáttarins. GK útvega fyrirtækjum hæfileikaríkt starfsfólk á sviði nýsköpunar og tækni og styður það í gegnum allt ráðningaferlið. Ekki hika við að hafa samband við GK sem eru til staða fyrir þig þegar þú þarft á þeim að halda. Taktikal eru sérfræðingar í rafrænum undirritunum. Þú getur fengið fría prufu áskrift í 30 daga á taktikal.is og hætt að prenta, skanna og senda. Tern Systems þróar háteknilausnir fyrir flugleiðisögu og flugvelli í Evrópu og Asíu. Tern Systems alþjóðlegt fyrirtæki með yfir 70 sérfræðinga af 16 þjóðvernum á Íslandi og í Evrópu. Vertu innilega velkomin Anna Signý og takk kærlega fyrir að koma í þáttinn.
Takk fyrir að bjóða mér.
Við ætlum að þetta fara víðan völl en hérna byrjum nú bara á byrjuninni og hérna segðu okkur nú hvað árið út fætt og hvað árið úlst upp.
Já. Ég er fædd árið 1986 og ég uppalinn í Grái. Mamma og pappi byggðu hús þar, svona 91-2, flutti ég þangað og fór gekk í Hamraskóla. Og já, ég sest örverpi, ég á 3 eldri sískinni, þannig að ég bara ég og mamma og pappi heima, þau voru löngu flutti heiman. Og þannig að ég hugsa alltaf svona, það alltaf eitthvað við Gráin sem á svona svolítið
já.
Í hjarta mínu, sko.
Alveg stið fyrir svona útkverju, ég tengi við það, ég alveg upp í Árbænum. Það eitthvað svona aðeins út fyrir borginu.
Akkurat. Svo fyndi núna, þetta svo rót gróið eitthvað einn og meðan það var, þú veist, þetta var náttúrulega bara byggingasvæðið þegar ég var krakki, sko. En núna þetta allt, þú veist, allt öðru sig.
Já. Og hvað tók nú við eftir grunnskólan?
Já, ég sem sett fer í MH og fer þar á Málabraut, en skipti svo yfir á Félagsfræðibraut. Og ég svona, það var eitthvað við MH sem heillaði mig, það var svona félagslífið, sagan í skólanum, mikið sálfræði, og var þetta að fara í alls konar sálfræðafunga og svo var líka að hafa kennt spænska þar. Og ég var alltaf mikið áhuga á tungumálum, þess vegna langaði mig að fara. En sko, satt best að segja, þá hann fjalli í starffræði og samröndaprófunum, hann ég komst ekki inn í MH og hann ég enda með að fara í sumarskóla til þess að ná upp hann einhvernni og kemst inn í MH. En í millitíðinni þá fekk ég engungu í Borgó í margmennlahönnun og mér varst það alltaf rosa spennandi. Hafði alltaf hugsað mér mikið áhuga á tækni og öllu svona mikið að gerast þarna á þessum tíma í sögun. En hann að, já, ég ákvað samt sem áður að fara í MH. En svo eftir MH, þegar ég útskriðast 2006, þá var ennþá þessi svona bólegt megin að fara í margmennlahönnun. Ég var ennþá svo rosa mikið að hugsa það. Þannig að þá enda með að flytja út til Kaupmannahafnar.
Já, þannig að þú ert að velja menntaskóla og þannig að sem sagt, fönn sem þú var svona sterkust í var frekar tungumál og,
já,
og hérna, félagsfögin í rauninni, frekar enn starfraði eða raungreinar.
Ég hef ekki fundið mig í raungreinum sko, en það svona þessi mannlegi þáttur, ég alltaf rosa áhugavert allt það sko. Líka saga og svo einmitt tungumálin.
Og markmiðlunar, sérst, það var komið markmiðlunarbraut þarna í Borgarholtsskóla þessum tíma. Og hérna, og hvað það þá strax sem að fyrir að heilla þið við, þú veist, tæknina í rauninni? Og...
Það var bara allir þessi tækifæri og þetta var svona ókannað. Ég þekkti engan sem starfaði í tækni eða hugbúnað. Ég vissi ekki eins og líka eitthvað munun og hugbúnað og vélbúnaði væri, sko, þannig þessum tíma. Hvað þetta, út á hvað þetta gengur?
Þú veist ekki að menna eina fyrirmyndi þarna í bara sískinum eða í fjölskyldunni eða í kringu?
Alls ekki, sko. Það var eitthvað við þetta. Svo, ég bara, þetta verið mjög skapandi, oft áhuga listum líka og hönnun. En það var eitthvað svona við þennan að vera nýju miðli, þetta með þetta stafræna, sem var eitthvað svo heillandi.
Svo mikill mótun, það var þessum árum.
Já, akkurat.
Og þú klárar MH og hérna, og veistu þá eitthvað á þeim árum, svona eitthvað, hvert þú allar að stefna, þú veist, hvað varst að pæla á þessum árum?
Sko, ég vissi bara alltaf að ég vildi fara erlendis í háskóla. Það var bara, ég veit ekki alveg ákverju. Það var eitthvað við það.
HR var ekki komin til greina.
Nei, þú veist, ég langaði bara að prófa að gera eitthvað annað. Ég vildi fara bara eitthvað í burtu, standa á eigin fótum, vera í ykkur öðru umhverfi, fara út og fannst það bara eitthvað fínna. Bara eitthvað svona spennandi.
Úr vinkonu eina líka farað eitthvað í kringum?
Nei.
Ákveður þetta strax?
Já, ég fer bara út eftir að ég útskrifast jól, sko. Þá fer ég út og fer sest, í líðaskóla, í lista líðaskóla í Danmörku. Já, og það var ótrúlega skemmtlegt og var að læra ljósmyndun þar og búið til vídjómynd og bara teiknimyndagerð og alls konar svona skemmtlegt. Og þá fór ég bara að skoða hvað væri fleira í bóði, sko. Og þá sá ég mitt margmönnuna hennar sem var búin að blunda í mér þannig í þessi fjögur ár frá því að ég hafði fyrst séð það, sko, í Borgu og náður. Og það var bara eitt af því fá að námi sem ég gat fundið á ensku.
Já.
Ég áka bara að dríja mig
í það. Það er það IKEA?
Já, það er IKEA.
Já, margir Íslendinga kannast við hennar skóla.
Já, það er margir Íslendinga verið hennar.
Þá voruðu með þessa braut sem er kenda á ensku, sem er ekki lengur.
Nei, einmitt. Það var alveg svona international bekkur, sko.
Já, þið verðist vera að klára þetta núna, ég var að skoða þetta.
Já,
En þetta hefur verið skemmtilega skóla að vera í.
Já, mjög. Það mjög fjölbreytt nám. Já, ég kynntist fólki alls staðar að. Það var mjög svona, bara opnaði alveg augun mín fyrir ýmsu, sko.
Og þú klárar, hvað er það sem, er það, hvað prófaði það? Þú ert að klára einhverja línu þannig úr þeim
Já,
skóla?
Já, þetta er svona svo kvöldu AP gráða held ég, þetta er 2 ára nám, svona diploma.
Ok.
Þannig ég lík því námi 2009. Og þá var, þú veist, fannst mér eins og ég yrði að fá bachelorgráðu. Það væri eitthvað svona ákveðan milestone í lífinu að fá bachelorgráðana. Og það var ekkit, þú veist, í þannig í bóði nema það var svona tilraunaverkefni í öðrum skóla sest, sem var verið að bjóða upp á svona web development, svona top-up bachelor. Var 1.5 ár ofan á margmjölinu hennina. Já, þannig að við vorum í, ég ákveð að fara í það, bara þess að fá svo gráðu. Og var í fyrsta áfangan með þessast árganginum sem kláraði lauk því námi.
Og það heitir, það er vefþróun?
Já, ég myndi kallast vefþróun, já.
En ekki, er forritun?
Já, það er forritun, það var mikið bakhætt af forritun. En þessi þetta gagnagrunnar, MySQL líka, bara C-Sharp og alls konar. En svo var líka alveg ekkur hönnun og markasfræði og svona bara allt eila líka bara vefþróun. Og ég meina þessum tíma var ekki komin inn móbæl þróun, sko, þetta sé ekki einu það langt síðan.
Nei.
En það var ekkit þá, sko.
Hvernig hérna, höfðu það til þín þessir hérna, svona bakendaforritunin og það verandi kannski ekki með starfraði í bakunin?
Sko, ég er að leita á þetta meira sem tungumál. Það hjálpaði mér svo mikið að hugsa þetta svoleiðis. En ég fann mér samt ekki í þessu. Mér finnst opuslega gott að hafa hann grunn, hennan forritunagrunn og hafa þess að þekkingu. En þetta var ekki alveg mitt, veist, ég eiginlega fann mig hvorki í sko, hönnuninni, svona vef hönnuninni né í forritunni, þó ég var alveg ágætlega góð í hvortvekja, það var það ekki svona, eiginlega mín, fann ekki alveg mína hliðana. Og ég hélt á þessum tíma að þetta var bara eina sem væri í bransanum, það væri bara hönnun og forritun, ekkit annað, það var ekkit annað í búið.
En svo kom nú aldeilis annað dag.
Já, svo gerði það. Þannig að ég sko, já, það var komið rast run hérna heima og þannig að ég held bara áfram í nám og fer í master í ETU í þess Digital Design and Communication.
Já.
Þá var alveg svona, þarna fann ég eitthvað sem ég áhuga á. Það var þessi, þú veist, þessi mannlega hliðin á tækninni, þetta með notendu upplifun og bara hvað virkar ekki og svona usability, user experience og líka aðgengismálun og allt þetta. Mér var þetta rosalega áhugavert. Þarna fekk ég svona svolítið sálfræði vinkil inn á þannan nýja miðil sem tæknin og þetta stafrana.
Já. Og hvernig er það nám byggt, hvernig var það nám byggt upp? Þú veist, ertu þá að velja þér þína áfanga? Er ykkur námslínur eða...
Já, sko, þetta var þessi 2 ára mastersnám og þú valdir sér svið í raunni og ég valdi mig bara user experience design og þá tók ég ykkur ákveðna áfanga tengda því.
Já.
Það var svona tölfræði og líka bara svona notenda prófanir almennt og við gerðum alls konar, þú veist, við vorum að prófa okkur áfram með svona eye tracking software í notenda prófanum og fengum bara, það var alveg mjög skemmtilegur tími og svo náttúrulega barinn á ETU hann var alltaf skólabar á dönsku skólum hann heiti Skrólbar alltaf svona
briljant nafn
já, víst það ekki
Skrólbar og hérna, og hvernig var nú hérna, þetta er búin að vera Danmörku í 4-5 ár hvernig var að búa í Kaupmanna
ég elska Kaupmanna þetta bara annað heimili mitt sko Alltaf ég fer út þá líður mér bara svo ég komin heim. Það bara aðeins öðru vísi eitthvað en það bara hlutinir, það gengur bara hægar eitthvað með. Við Íslendingan alltaf flýta okkur svo mikið og þetta reddast við þorfa og svona. Það þekkist ekki í Danmörku, það bara allt planað, rosa vel og það var alveg svona viðbrið fyrir mig, sko. En ótrúlega góður rammi, þetta hjálpar mér alveg mikið að hafa svona ramma, sko.
Skipulæð.
Já,
akkurat. Já, einmitt. En hvað hérna, nú tala margir að hérna, að þú ert þarna í mastersnáminu og kemur svona heim.
Já.
Margir tala þetta þegar koma svona heim og námi, eru búin að vera lengi, það þetta tengslanett sem þeir sem eru búin að vera hér í framhaldsnámi búa að.
Já.
En þið, þetta samt mjög stór hópur sem fer erlendis, þið eru kannski ekki... Það hafa auðvitað ykkar hérna tengingar bara úr hérna barnaskóla og því við ykkur einskóla og framaskóla þetta.
Já.
En þetta svo smá út. Hvernig svona kom þetta þér fyrir sjónir?
Já, góð spurning. Sko, ég ekki megin kannski bara því ég var ekkit eitthvað inn í þessum geira, hérna áður en ég flutti út. Og þegar ég kom heim, þá hérna, var ég á fullu bara reyna að finna vinnu Enda mig ég fór bara til efri ráðningaskrifstofu og þau hjálpuðu mig bara og ég fekk vinnu strax, sko. Og þarna, svo bara demdi ég mér í félagsstörf. Það var eiginlega svona, úst, fór í svef og allt þetta, vildi svolítið bara að koma mér inn í hvað var að gerast með nýbransanum.
Nákvæmlega, þetta nákvæmlega það sem að ég hef heyrt hérna frá öðrum viðumalendum að sko þetta ákvörðun, þú þarftu þetta að gefa af þér.
Já, já, já.
Það engin sem kemur til en hei, viltu vera með?
Akkurát.
Það þarf allavega ekki algengt.
Nei,
maður þarf að gefa, sest, gefa sig fram,
já.
Bjóða sig fram í Akkurat. Alls konar hlutverk.
Já, já.
Það kynnist maður fólk í bransanum og byggir upp sitt eigið tengslanet.
Akkurát.
Já. En hérna, en þú ert að vinna hjá Sætinbrúf samt að með hérna námi.
Já, ég var þar í 2 ár með námi. Það var frábær lífsnæsla.
Já, þannig Sætinbrúf virkilega byggjast.
Já, það var ekkit þekkt hérna heima þá, sko.
Nei.
Það var ekkit komið hingað. En þetta var þetta mjög þekkt út í Danmörku og við vorum að vinna mikið fyrir danska kúna, breska, bandarska líka.
Þetta danst fyrirtæki?
Jú, þetta danst. Mjög svona náu fjölskyldu fyrirtæki. Bara eigandinnan Morten sem var líka framkvæmda stjórna þessum tíma hann var bara mjög náin í öllu starfinu og það var bara æðislega stemmingarna og mjög gaman og þó ég hafði bara verið að vinna sem nemi var að vinna svona okkur 2 daga í viku þá var maður alveg partur á hópnum og fekk að upplega allt að vera í öllu og ég lærði fáralega mikið bara svona kúnasamskipti og verkefni og svona bara plana verkefni og bara fullt af verkefni sem ég eftir sjálf bara sjá þó ég var í nemi og...
Það verið mikill skóli.
Já, það var það.
Nú hérna, bara Sætinbrúf þokkalega þekkt hérna, já. Mjög mörg fyrirtæki á Íslandi sem að er nota hérna, nota þennan hugbúna í rauninni.
Já, akkurat.
Hérna, þetta bara, þetta er fyrir þá sem ekki vita þá site improvement með search engine optimization og þetta aðgengismál og hérna og líka svona reyna analytics.
Já, akkurat. Þetta svona bara svíta af alls, en sko þarna voru þau með sett svona internal leitarvélar. Og það var það sem ég var að vinna með.
Fyrir ég þannig.
Já, eða, sérst, það var eitt hluti af þessu, sko. Og það hétt, sko, Search Improve á þessum tíma.
Já.
Svona Enterprise Search. Þannig ég var að setja upp, sko, svona demo leitavélar fyrir. Þannig ég tók bara, sem sagt, stóran vega fyrir okkur stopnuna, fyrirtæki eða háskóla eða eitthvað í Bretlandi til dæmis. Og var að setja bara upp hvernig og sína þeim, þú veist, hvernig þetta gert svona kviklinga og hvernig þú getur gert betri leit á vefnum þínum og allt. Þetta var mjög flott, sko. En þau þetta bara keppa við Google og fleiri hana í þessu og svo ákvæðu þá hætta með það. En...
Nókulega. Ég notaði þetta, hérna, ég fyrir þetta ekki sem ég unni hjá og bara ekki nema gott site improve að segja. En hérna, þú segist að það fengi vinnu bara til að fljótt eftir að komst heim.
Já.
Já, TM Software þá.
Já, það passar. Opni. Akkurat.
Já.
Já, ég rauninni bara, ég sest...
Viðmót sérfræðingur
verða ekki. Já, akkurat. Ég lík náminu hana í mars 2013 já, og ég bara flytt beint heim og bara byrjaði strax að vinna þar.
Já.
Var þar bara djúpu lögin strax í vefverkefnirum.
Fær bara einu flott starf akkurat við það sem þú varst búin að mennta því.
Já.
Það bara, það ekkit allir sem eru ganga svona beint inn í að þetta svolítið sérhæft.
Já, þetta það. Og ég alveg svona, ég held bara sko, hvað ég segja, það var þessi, ég þarf ekki eins mikið að útskýra fyrir fólki hvað ég geri í vinnun í dag
Nei.
En þarna, það þurfti ég rosa mikið að útskýra það það skildi engin, það var ennþá þetta þessi myndist á áðan, þetta með þú væri bara hönnun og forritun í VF bransanum eða bara svona stafrann í þróun almennt værilegt annað en sko bara, svo sem réði mig inn þessi, yfirmaður minn, ég, bara hún hafði trú á mér ekkert meginn og við náum bara svona vel saman og Svo bara virkilega, ég hafði alveg fyrir þessu sko, ég skal alveg viðkynna það, ég stalið að sýna fram á virðið því sem ég var að gera.
Já, en þessi áhrifna hjá TM Software hafa bara verið lærdómsrík og...
Já, mjög,
já.
Það var geggjaðu tími,
já.
Rosa gaman, mikil hraði, mikil fjör, útrúlega flott verkefni og alls konar verkefni, vefveslanir og bókunarsíður og bara stórir vefir.
Nákvæmlega. Og hérna, og þú ert þarna hjá, þá Origo, þannig að breytist þig Origo með
þarna? Jú,
þarna. Jú. Já, þeim fer að vera Origo og hérna, en svona áður við förum yfir í núverandi starfið til Colibri, þá ertu þarna, er kennslan eitthvað byrjuð þarna á þessum
já,
tíma?
Já, það byrjaði bara svona tiltölulega fljótlega, ég fekk bara... beinir að koma að vera með gesta erindi og svo fór þetta út í að var bara svona að kenna áfunga
í Háskóla Íslands.
Já, í vefmiðlun þar.
Já, þá hétta, allir það heitir ekki ennþá vefmiðlun.
Nei, ég held að þetta menningavriðlun, já,
aðeins.
Ég veit ekki alveg hvað það núna, sko, en ég var hann á tímabili með honum Sigurjóni.
Sigurjóni, Ólaf sinni.
Já, akkurat, við vorum hann það saman og það var frábært alltaf, þú veist, að kenna öðrum, þú veist, það alveg bara færa þína eigin þekkingu á okkur annar level.
Algjörlega.
Og það er ótrúlega lærdómsríkt að vera ekkert meina útskýra allt fyrir fólki svona, já, bara kenna þeim.
Nákvæmlega.
En já, svo var þetta bara svolítið mikið, þú veist, með fullri vinn og fjölskyldu og fleira að vera svona kenna hann. En ég kemst alltaf á hverju önn, sko, og ef mig erindi og segi svona aðeins frá og ég fæ alltaf búið að koma aftur, þannig að vondi
gaglegt. Já, frábært. Já, Sigurjón leggur náttúrulega þarna í rauninni svolítið grunninn af því sem þetta í dag, þetta orðið alveg hérna, rosalega flott nám.
Akkurat, ég það var alveg bylting að var ekkert svona kennt.
Nei, þú gast ekki neins það að lært að vera vefstjóri eða starfa vefmál.
Akkurat.
Fyrir bara núna nýlega í rauninni.
Einmitt, og sama með vefskólan, þú veist, það var algjör bylting þessu, þú veist, það var ekkit verið að kenna svona mikið frammenda og hönnun saman Nei. Og þetta eins og ég þekkti svolítið á mínu námi í Danmörku. Þannig ég einmitt búin að vera svolítið fastur liður þar líka.
Já, vefskólan innan í rauninni tekniskólan.
Já, jú, akkurat.
Ég einmitt að vinna núna, í Íslandi með mjög mörgu sem komu vefskólanum og þetta allt
Topfólk,
sko í alvöru, þetta er bara, þeir eru öll frábær
þetta
líka, og greinilega eitthvað gott sem að gerast þar.
Já, af því þessi skóli að þetta nám svo nánu samstarfi við bara iðnaðin og bransan og það fólk að koma, þú veist, alltaf innreglulega og gestafyrirlesa og svona, þetta bara svona, þið náalega, var nú haldið til puttanum á púlsinu, finnst mér.
Algjörlega, sko. Allavega með við alla þessar snillingar sem eru útskrifast á vefskólinu, þá er það alveg greinilegt, sko.
Algjörlega.
En hérna, þú ferð yfir til Colibri,
Já.
2018.
Já.
Hvað verður nú til þessa að hérna, Að þú tekur það stökk?
Já, sko ég búin að vera 5 ár, þannig á tíðans eftir orgu og mér fannst svona tími til að breyta til og mér langaði að prófa að fara í veist, eitthvað aðeins minna og fannst alltaf kólibri flott fyrirtæki Þannig að ég, já, ég reyði með þar inn árið 2018
Já
og það búið að vera mjög skemmtilegu tími
já.
Ég búin að læra fáránlega mikið það sem, já, hvað að vera 5 ár núna, þess ári
Já Og þar ferðu inn í eitthvað sem að, sem ertu þar strax ráðun sem svona sérfræðingur notendarannsóknum og, og þjónustöðunum.
Já.
Þetta lesa þetta upp að ég get ekki mögulega muna þetta.
Já, akkurat.
Já.
Svona UX research er mitt.
Það það sem ég langar, mér finnst svo hérna, þess vegna ég búin að vera hérna, hérna í innganginum þig, þá ég að segja sko, hérna, starfsheitin líka á ensku.
Einmitt.
Og á ensku ertu ég að Kolibri Senior UX Researcher og Service Designer.
Já.
Það hljómar, það einhvern veginn íslenskan, eins og ég sko, já, maður auðvitað notar alltaf íslensku hérna í þessu, hérna, auðvitað fyrst og fremst, en starfsheitin, þau einhvern veginn fylgja ekki alveg,
er
röðu þróun í starfsheitum á, á ensku.
Já.
Það er eitthvað stundum off.
Já, það sannlega, sko, já, það getur verið svolítið flókið.
Líka, það þetta með að vera senior og junior.
Já.
Það við höfum þetta ekki í íslensku.
Nei.
Það yfir nei. Og undir, þú veist, við notum það ekki.
Já, akkurat.
Mér finnst þetta, þetta svona, þess vegna finnst mér alltaf lægja, minnst, ég tek bara það ákvörun hér að segja báða titlana á íslensku og ensku fyrir þá sem vilja.
Já.
Fólk tekur það bara til sín. Þannig þú fer beint inn í svona...
Já, í rauninni fer ég alveg inn í ómótaða stöðu.
Já.
Þetta var ekki engin að sinna svona verkefnum hjá Kolibri.
Nei.
Á þessum tíma. Og ég fer sem sagt inn og byrja bara, ég sem sagt mikið er að notenda prófaðar og aðstóða teimin og þessum tíma var Kolibri og svo byggt upp svona teimum sem voru lengi í sama viðskiptavinni.
Já, ég ætla að spyrja það. Hvernig ferð þú inn, þú ferð ekki inn, inn í eitthvað teimibeint, þú ferð svona eitthvað neinn þvert á...
Já, þannig var þetta fyrst, sko. Þá var ég svolítið þvert á þessi langtíma teimi. En núna erum við búin að breyta svolítið, hvernig við vinnum, hann er við erum líka að taka okkur svona minni verkefni og erum að vinna meira saman og þannig, þannig að við erum ekki eins svona með þessi teimi svo var, sko.
Nei.
En ég er samt alveg að vinna með og aðstóða teimin en ég er líka farin að leiða bara rauninni svona verkefni núna. Fúst, bara ég er með bara mitt teimi sem er bara í svona vinnu.
Já.
Fyrst var þetta alltaf bara ég og ég var stundur líka bara að vinna sóló sem er ágæf og þannig.
Já.
En svo bara fór þetta svona að vinda upp á sig, þú veist, við erum mikið í svona product discovery, sérst bara vera aðstóða fyrirtækja stofnanir að finna hver rétta lausnin eða hvað eru réttu vandamólin í raunin að leysa og hvað á að gera og
Já.
Mikið svona ráðgjöf og þjálfun og notendara svona og greiningar og svo leys.
Mm-hmm.
Þannig að ég var alveg komið inn á mismundi stigum í hérna verkefnum.
Nákvæmlega. Maður mann eftir Kolibri er öllu bara, Kolibri er 15 ára fyrirtæki.
Já.
Bara svona fyrstu árum Kolibri, þá maður hafði eitthvað en ekki fyrir bara í gegnum Kolibri allavega en ég tala út frá mér, heyrtum svona teimi
Já.
Sem kemur inn og ég man, þetta, þú veist, þeir voru að þau, þeir, náttúrulega þeir mest þá,
Já, þá.
Að hérna kom inn veist, og voru í rauninni starfsmenn Kolibri en voru í rauninni að vinna inn í
Já.
Hérna ýmsu fyrirtæki sem þau voru að vinna fyrir
Já.
Og hérna, maður hafði einhvern veginn ekki heyrt svona þetta, þessi teimispæling ég er að fatta deila bara núna með að tala við og kynntist þenni alveg fyrst í kringum allavega nýja, kringum Kolibri,
Já,
hvernig þeir unnið þar
Já.
Mjög áhugavert og þetta sem þú ert að gera í dag núna, þú ert að tala þetta er discovery, þarna vinnuna og kannski bara svona fyrir hlustendur discovery vinnan, sko þarfagreining versus discovery maður er svolítið, sko þarfagreining á íslensku er svolítið svona
Já,
þarfagreina vefin nú bara bókin, talandum tíðan Sigurjón Ólafsson gáð bókinum vefin
Já.
Þarfagreining, taka hérna, þú veist, bara greina það sem fyrir eru, þú ertu að fara að búti við nýjan vef og þetta er allt hluti af þessu discovery, þessum discovery fasa.
Já, akkurat.
Og þessi discovery, ég þú segja, þetta er bara raunin svo orðið svolítið svona, bara heiti
Já.
Í vissu vinnulægi í rauninni.
Já, í rauninni.
Sem að við erum en discovery fasa og svo fer þetta svona áfram í og kannski, já, í þessa teima pælingu.
Akkurat.
En hvað hérna, þú tekur, geta þá fyrirtæki, komið til Kolibri og fengir henni aðstöðu ykkur
Já.
Í diskofur í vinnunni sem í rauninni bara hver eru þarfurnar, greina útkomunundnar outcomes.
Jú, þetta náttúrulega, sko, kannski sem við erum já, fyrirtæki geta komið til okkar, bara beint í svona vinnu og svo þetta líka bara hluti af í rauninni öllu sem við gerum, hvort það sé bara hvað lítir vefsíða eða starri sérsmíðiða flókin hugbúnaður það var alltaf partur á okkar vinnu bara skilja hverjar eru þarfir og líka væntingar notenda.
Já.
Og þú veist, er þetta rétt business case líka fyrir fyrirtæki að fara í, það rosa oft sem fyrirtæki kom til okkar, já við viljum svona, en þú veist, það það sem þau þurfa að halda, það sem viðskiptavinir þeirra þurfa að halda, þannig þetta svolítið snýstum meila að taka svona skref aftur á bak að skoða bara hvar eru við í dag, hvaða vandamál hérna eru til staðar, hvað getum við gert og pæla svolítið í því, leifa sér aðeins að dvelja í þessu problem space, sko, við erum bara, við eigum alltaf til í að fara svo í laust, þannig að já, ég gerir bara svona, þá ég búin að laga þetta, en er það rétt, þú veist, er það besta leiðin að gera það, þú veist, getum við gert þetta öðruvísi?
Gefa sér svolítið tíma,
já,
nefnilega í þetta.
Einmitt, og við erum að sjá það með því að vera að gefa sér þennan tíma, þá erum við veist, að minka tíman í sko, deliveryinu sjálfi, veist, þróuninu á vörunni
já.
Og hönnunni líka. Veist, þegar það búa að bara greina svona jarðvegin og skilja þetta almenn og skilja í raun vandamólin. Það líka bara oft maður grípur eitthvað svona já, þetta eitthvað, en svo þetta kannski bara smá hluti af þessu, sko. Man þarf svona, þarf að fara þessu dýftina.
Mm-hmm. Gerði í þessum fasa, sko, þarna að vinna saman eða ekki líka þú veist, það að vinna saman hönnuðurinn og hérna forritarar hönnuður og hérna þessi þríetningur og forritari hönnuður og hérna þetta, og svo hérna þetta, svo bara notendur þetta svona bara allt
Akkurat.
Sem þarf að tala saman
já.
Og hérna og en farið alveg þangað að gera svo hérna einhver wireframes eða eitthvað þannig sem hægt að þess að prófa.
Algjörlega, veist, við trúum mikið að vera svona prototýpa, að vera að gera frumgerðir og fá endurgjófa þær. Veist, og við erum oft bara búið til prototýpa og hálfum degi, einum degi og fara svo bara strax og notendaprófa með fólki. Veist, erum við réttir leið hérna?
Já.
Ef ekki, þá erum við kannski bara búin að einum degi.
Einmitt.
En hann, ef svo er, þá erum við að byggja það og ítra og þá erum við strax svona búin að valideita. Vistu að við séum á réttri leið.
Já, já, nákvæmlega.
Alla í byrjun.
Nákvæmlega.
Þannig að já, vistu, mikið wireframe og alls konar svona bara þess að sína fram og vistu, að gera þetta eitthvað svolítið myndrænt. Já. Mér finnst það alveg stór hluti af hugmyndavinni, að vera að skissa og fá alla inn að borðinu að skissa. Og... Mm-hmm.
Nákvæmlega. Farið alveg í það að gera bara svona klikkabúl vefi með Figma eða eitthvað
svolítið. Já, við notum Figma mjög mikið og reynum bara svona að láta þetta líta út eins raunverulega og hægt er.
Einmitt.
Þú veist, þannig að fólk fá það svona tilfýringuna fyrir þessu, sko. Mm-hmm. Án þess að vera eða á miklum tíma í eitthvað svona nýtti pitt, yfir frekar að pæli, þú veist, sé góðu texti sem útskýrir, sé gott flæði og við erum svolítið búin að storyboarda þetta allt svona upp og setja þetta svo í eitthvað svona klikkabúl prototypu.
Framkvæmum þið notendaprófanir?
Já, mjög mikið.
Gerið þið það bara, hérna, eru þið bara með aðstöðu innhás hjá Kolibri?
Sko... Já, sko, ég fíla svolítið svona bara on the go notendaprófanir. Mér erst geggja bara að fara og byggja feedback hjá einhverjum, þú veist, jafnvel bara samstarfsfélaga sem hefur ekki séð að við ekkert hvað er að gera eða bara eitthvað í fjölskyldinni eða jafnvel, þú veist, þegar maður að vinna í svona stóru skrifstofu, þú fara bara niður á aðra hæð og byggja eitthvað að fá eða,
já.
Þú veist, ég er svolítið bara, skiljum, við erum alveg verið að prófa, fari bara í hörpu eða niður á BSI, við erum að gera eitthvað fyrir ferðamenn, bara fá ferðamenn beint sem eru bara BSI að byggja eftir að fara í ferð og sína þeim eitthvað og fá feedbacki beint í aðeir og því ég held, þú veist, Það svona mín reynsla að fólk mikla er þetta fyrir sér, heldur þetta þurfi að taka rosa langan tíma og sér mjög kastnaði samt þetta þurfi jafnilega að vera ykkur svona, þú veist, bara ykkur svona vísindaleg svaka tilraun, sko.
Nei.
En þú veist, fyrir mér er þetta bara að fara að fá endurkjón og sína og svona bara... Mm-hmm.
Fara kannski fyrir bara oftar með færri í staðan fyrir að vera mikla með ykkur en stórum hópi.
Að betra að prófa með veist, einum en ekki neinum, sko. Það er
nákvæmlega.
Ég
alltaf bara að fá Í svona vinnu?
Sko, mér finnst...
Skiljaðu þetta?
Já og nei. Það ofta eitthvað einn eða tvei sem skilja þetta, sem eru búin að lesa sér eitthvað til eða hirti eitthvað eða svona hirti eitthvað svona success stories og svo leis.
Mm-hmm.
Almennt séð er ekki mikill skilningur. Ég geta, en þú veist, ég finna að er að breytast.
Já.
Og ég finn, og þegar fólk skilur og fattar, þá kaupir þetta alveg skilja. Það er alveg svona, þú ert komin farin að skilja virðið í þessu og ekki líta bara á þessum útgjöld eða kostna, þú veist, þetta fjárfesting.
Mm-hmm. Nákvæmlega. Ég held að þetta sé að breytast það mitt.
Já, ég held að, ég búin að finna mikinn mun, sko, og kannski líka, þú veist, það svona, eitt að ég ákvaða við COVID, þetta ítti mörgum á stað, í svona stafrarar umbreytingar og þurfa að fara að hugsa þess út fyrir kassan í, veist, hvað þetta að gera og hvernig erum við að reka business í dag, hvað getum við gert öðruvísi? Þannig að við erum búin að, búin að finna fyrir mikill eftirspurt sko, í tengslu með, við það líka.
Því er þetta ekki líka bara það öllu er að botning, öllu er að botning fólk, þá er þetta útrara, þú veist, þú hefur verið fram í tíman sko.
100%
Þú ert bara með undirbúningin miklu, miklu betri
Já.
Og ættir þá þarlegandi að vera með loka afur sem að virkar betur.
Já, og í hend, komaði út í hendur á notendum fyrr,
mm-hmm.
þú veist, þá ertu líka að fara að fá rosa, þannig að við erum eitt reynum að koma öllu út bara helst á, þú erum að tala vikur ekki mánuði,
Já.
Reyna að koma ykkur út og bara læra af því.
Mm-hmm. Nákvæmlega.
Þú veist, það geta að vera feimin að vera svolítið dugleg bara að setja út, þú veist, innan gæslepa eitthvað sem óklára, þú veist, maður þarf ekki vera, þú veist, skiljum aðeins fullkomun áraðun eftir, bara, þú
veist,
endum þessu út og lærum að því. Já,
nákvæmlega, ég held að þetta sé bara það sem þetta einhvern veginn hlutinir eru að þróast í þessa bara átt. Núna, heldur þess að dagana.
Mér finnst ég sjá það mikið, svo sérstaklega líka bara í vefmálunum hvernig þetta var allt svona Big Bang launch á nýjum vef, búm, og bara breyttist yfir nóttu. Núna eru fyrirtæki farin að vinna miklu, þau taka ekki bara nokkra ára fresti og gera nýjan vef, þau eru að vinna miklu meira, þú þekkir eflaust.
Já, 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 taka bara síður hluta fyrir
og
hérna, bæta hann.
Bara alltaf að vinna við að besta og gera betur.
Já, já, já. Mm-hmm. Það nefnilega akkurat máli, sko, mm-hmm. þú ert bara að taka hluti, yfirleitt eru þessi fyrirtæki komin í þessi headless CMS akkurat. Og þú getur bara verið að taka einn og einn hluta, sko.
Þannig að mér það mjög jákvæð þróun, þú veist, þegar fólk fara að fatta þessi stafnur lausnir eins og við erum upp á annað, þú veist, þetta lífandi vara svo þarft þarft að viðhalda.
Algjörlega, aldrei búið.
Einmitt, aldrei búið.
Aldrei búið. Mm-hmm. en hérna, svona kannski áðurinnum fyrir aftur aðeins í Kolibri og hvernig fyrirtæki starfar þá hérna, svo ertu líka búin að vera að gefa aðeir í, eins og við tölum með þessum áðan, þú varst í svef og Já. Stjórn og svo formaður mm-hmm. og,
akkurat
og hérna, og svefur mikil á samtök
Já,
frábær samtök samtök vef iðnaðarins
einmitt, ger rosa flott starf, það er alltaf með íslensku vefvelun ég er ekki held að þetta séu elstu vefvelun í Evrópu,
í alvöru
mann það ekki hvort það var bara og heimsvísu eða hvort það var í Evrópu eitthvað, þetta alveg saga til aldamóta, sko.
Já, já. Og hérna ástanda fyrir þetta, hérna, upp, alls konar viðbyrðum.
Já, æsvei ástefnunni og fleira
hana.
Það líka mitt mjög, bara búið að ástefna mjög lengi, mjög merkilegt finnst mér, hvað, rosa flott samtök.
Mjög, og hérna, þú ert ekki lengur stjórn,
Nei.
Þarna, en það flott stjórn í, hérna, í yfir svef í dag og hvetjum við þetta allar þess að fylgjast með svef og hérna kynna sig það. En svo ertu líka búin að vera mentor hérna hjá bæði Klag og hérna Reboot Hack Iceland. Mm-hmm. Segðu okkur aðeins frá því.
Já, sko ég var rosa erfitt með að segja nei og það mjög oft þegar ég spurði með eitthvað að taka þátt í ykkur þá var ég rosa spennt og bara já og Þannig ég alltaf mjög busy og alltaf nóg að gera og það mjög gaman og getur líka verið yfir þeim bara þetta og allt það. En, just, ég læri bara svo ótrúlega mikið á þessu. Just, fyrir mér þetta svo mikið endurmentun.
Já.
Bara halda mér við. Just, ég get ekki vera mentor eitthvað fólk sem í ykkur flottu startupi og voru að segja mig ykkur gamla frétti. Sko. Mm-hmm. Ég þarf bara að vera með puttun og púlsun og þannig.
Já.
Og þannig að ég líti á þetta bara sem svolítið sem það, sem endurmentun, gefa að mér, mér það og ég elska þegar aðrir gera það. Mér finnst það frábært, mér svo gaman að læra öðrum líka. Mm-hmm. Það er svolítið svona innblástur fyrir mig, sko. Ég sé fólk að gefa sér á samfélagsmiðlum eða í, þú veist, kennslu og svona, og ég svolítið svona bara að deila sinni tólakistu með öðrum og hvað, bara reynslu og þannig.
Mm-hmm. Nákvæmlega.
Mjög gaman.
Þannig að hvað, hérna, þá, eins og Reboot Hack Iceland, mm-hmm. þá er þetta svona, er þetta... dagur, þetta þetta ekki svona stuttu viðburður?
Jú, þetta svona helgi hackathon,
akkurat.
Já, mér sinns að hackathon geggjuð, alltaf rosa orka og spenna í gangi, sko, meðan þetta Þannig að þetta svo í Reboot Hack, þá kom ég bara með svona hálftíma fyrirlestu, bara hjálpa þeim að þróa hugmyndunum sínar og svona teka svolítið design thinking nálgun á þetta.
Akkurat.
Og það finnst mér mjög gaman. En mér stalið skemmtilegast, þú veist, þegar ég fæ svolítið svona, stundu bara Fæ ég, þú veist, flashback, þá var maður sjálfur í hópa vinnu í skóla og hvað þetta var gaman og hvað maður var að brenna fyrir þessu og maður svona eitthvað en langa bara að vera með.
Nókvælega. Svo margir svona flotti viðbyrði fyrir
Já,
gangi.
Já, það það sko.
Og klak, byrju, hvað er það aftur?
Það er bara startup Iceland og já, nýsköpunar mitt, þau eru með þessa hraðala.
Einmitt.
Ég búin að vera mentora núna í snjallræði hraðalinum. Það búið að mjög skemmtilegt og svona öðru vísi því hún ætlar að taka upp nýja nálgun í tengsum við MIT. Þannig að þetta svona eins og í mánuði 90 mínútna mentorfundir og þá ég líka kynast öðrum mentorum. Það líka fyrsta fyrir mig og það líka búið að hjálpa mér mikið bara að fá að heyra húst, frá öðru fólki sem allt öðrum bransa og gera alls konar, húst, ekki bara í mínum hérna vefbransanum, sko, þetta alveg svolítið stærra og fólki business og alls konar og mikið náttúrulega svona umhverfismál og þannig. Þannig að það búið að skemmtilegt.
Þetta bara, þetta alveg rétt hjá þessum að segja, þú veist, ef maður gefur svona þessi, maður fær svo
já,
mikið
á
móti, sko.
Mm-hmm, það alveg þannig.
Þetta það bara, þetta, og þetta eitthvað sem þú getur hugsað að gera bara áfram.
Já, mér finnst það mjög gaman, en ég svona svo er ég líka bara alltaf að reyna að passa jafnvæð, þú veist, ég hann að gekk alveg fram á mér á tímbili sem ég var bara að gera alltaf mikið, að vera þú veist, í fullri vinnu með fjölskyldu og kenna og þú veist, vera ykkur mentor og ykkur alls konar félagsstarfi og svona. En svo fæ ég líka miklu orkur úr þessu, sko, en ég á svona stundum
pínu erum.
Já, það er það, það er það, sko.
Nókulega, já, já. En það gott að vita svona mörkin.
Já, ég fann, þú veist, þegar maður komin yfir þau, fór maður að fatta hverðu eru, sko. Já. En núna veit ég hverðu eru, þegar ég vissi það ekki áður, þegar ég var að...
en hérna, talandi aðeins Kolibri og það sem ég man því ég kynnti þessu fyrirtæki fyrst, var þessi sérstaða
já.
Með opna launakerfið.
Já.
Og þú... skrifaðar nú grein sem heitir Já. Hvað gerir opið launakerfi fyrir mig og kannski áður en við förum aðeins í hana þá eins og ég segi hérni sagði hérni innganginum að þetta er svolítið hérna, þetta er ótrúlega þetta er svo flottur árangur sem að þið í Kolibri hafa náð með að jafna kynjahlutföllin og einmitt er sem meira til núna þess ári þegar konur orðnar fleiri þetta er einstakt meðal hugbúnaðarfyrirtækja, ég get bara sagt það
Já.
Því að við, hérna, Vertonet hefur auðvitað verið að mæla hreinlega kynjahlutföll hugbúnaðarfyrirtækja síðustu árin og þetta virðist ekki bara verið bundið við Ísland heldur líka Norðurlöndin og það er þessi tala 28% Já. Hefur bara verið bara mjög bara först eitthvað neginn Oregon náði kynjahlutföllin upp í 30% samt sko og eru búin að setja sig mark með 50%.
Ok, flott.
Það bara frábært og hérna, en þeir eru búin að ná þessu.
Já.
Og sko, ok, kannski spurningur á mér eitt. Nú fyrir ég bara að hugsa, sko, ok, við ræðum fyrst þetta með opna launakerfi.
Já.
Maður hugsa með sér, það er mjög sérstakt.
Já.
Kolibri er eina fyrirtæki sem allir með nýja veitum, sem með opið launakerfi. Er það, Já, ein pælingin, getur það mögulega verið hluta af þessu og þú skrifaðir þessa grein, hérna, hvað gerir opið launakerfi fyrir mig og hvað gerir opið launakerfi fyrir þig og hafði það til dæmis eitthvað það að segja, uppalega að þú ræðið þig til Kolibri segja.
Já, mér fannst þetta bara ótrúlega kúl, þú veist þegar ég heyrði það af þessu en ég vissi hann eitt hvað þetta þýtti fyrir ég fór að starfa hjá félaginu. Og ég meina að það fyrsta sem fólk gerir þegar að byrjar að fletta upp þessu skjali, ekkert alveg við ekki það, þetta bara Google Sheets skjal, sko, og drifin okkar sem allir hafa aðgang að og við getum bara séð laun og farið aftur tíman og séð laun í öllum og allt það, þetta allt bara opið og öll, sko, öll fjármál fyrirtæki sem eru opin líka, sem við getum bara skoða allt. Og þetta var svona, hvað skal segja, þú veist, það sem ég fann fyrir ákveðnum létti að þetta væri ekki svona tabú eitthvað, því stundum er, þú veist, maður á að geta talað mynda en samt ekki og svo maður eitthvað svona pæli þess að fá meir en ég eða hvar er ég hér, þú veist, var ég að undirsemja eða þú veist, það er oft bara svona svolítið óþægilegt og svo kemur eitthvað djam og fólk er komið í glas og þá fyrir fólk að tala mynda og þú veist, þetta og rauglega lent í svona aðstæðum, sko, en að, þú veist, þetta eitthvað minn, þegar þetta er opið, þá bara emma reykt að pæli þessu og mér varst þetta bara, þetta fór að skipta mig miklu minna máli. Og minnst að, ég ætla að hljóma forlega í segið upp á, sko, en ég er svona ekkert megin að ég var bara sátt, því ég get alltaf bara séð og get, þú veist, búið mig saman alveg svo ég vil og ekkert megin það var ekkert svona lendó yfir þessu eða eitthvað pukru með launamál eða neitt hannig.
Nei.
Það var svona ákveðin pressa bara sem bara fór.
Já.
Og svona bara er verið að, við greiðum alveg góð laun líka í Kolibri og þetta er bara mjög, sér þetta flott fólk sem við erum unna með, þannig er mjög góð laun. En, það er bara Já, ég held, þú veist, auðvitað hjálpar þetta.
Já.
Af því að, þú veist, þú getur bara síðan að svart og hvítu.
Já.
Hvað það er, þú ert ekki eitthvað að er kallt maður í sömu stuð og ég að fara að hærri laun eða...
Nei, Þetta er mjög, sérst, veistu um eitthvað annað fyrirtæki á Íslandi?
Nei, ég veit ekki um neitt annað fyrirtæki. Og ég hef heyrt, og sem ég hef aðlega heyrt, þú veist, fólki finnst þetta skrítið, heldur þetta virki ekki, svona, fólk fullt svona bara vantrausti þegar að heyra þetta oft, sko, þetta gengur eitt fyrir okkar fyrirtæki. En þetta finnst mér í samt heyra svo oft, en þú bara, þú veist það ekkit fyrir nú lætur reyna á það, sko.
Nei, kannski hissa þetta hefur greinlega gengið vel
Já.
Fyrir Kolibri, að ný fyrirtæki sé ekki gera það sama.
Einmitt.
Sko, maður getur alveg, sko, það auðvitað, fyrir rótgróð fyrirtæki að gera það allt í einu meira áttamál
Akkurat.
Með fleiri undir starfsmenn og eitthvað bara
að
maður sér það ekki fyrir sér
Einmitt.
En að það skuli ekki hafa komið eitthvað önnur lítil startup fyrirtæki og bara gert þetta frá byrjun eins og Kolibri gerði að því þetta ef greinilega sko allavegna hvað varðar kynja jöfnun á kynjahlutföllum það er eitthvað Það eitthvað þarna, eitthvað secret sauce þarna sem að Kolibri hefur, sem aðra hafa ekki.
Já, einmitt.
Man svona, einhvern veginn, augum manns, vera strax að þessu.
Já, akkurat.
En hvað heldur, kannski er að, en hérna, þú veist, að ljóta hafa verið einhverja áskorunir samt líka sem hafa komið upp.
Já, já, 100%. Það er alveg, fylgja þessu alveg áskorunir líka, sko, auðvitað. Til dæmis svona núna, þú veist, með jafnlunavottun. Það mjög erfitt fyrir okkur að fá jafnlunavottun af því við erum ekki með skilgreint störfin og allt þetta eins og önnu fyrirtæki eru launin út, þú veist, þetta er bara öðruvísi þetta bara opið og við viljum bara færa rök fyrir því að það sé jafnlunavottun en þú veist, við erum bara að vinna í þessu núna að sjá hvað við getum gert
Þetta er mesta jafnlunavottun sem að þetta er eiginlega svona fyrir það. Ofan jafnlunavottun
Algjörlega, en þú veist, við erum ekki að passa í kassan sko. Passum ekki í þetta form og þá þú veist Já, þannig, en við erum að reyna að finna út úr þessu, hvernig við getum, því við viljum fá þetta sjálfsögðu, en hann og þurfum líka bara að gera það,
til aðlega. Svolítið sérstætt.
Já.
Þeir eru komin bara... fyrst mér svona langt fyrir ofan eitthvað sem að maður geti kallað jafnlun og vottun.
Já, já, mér finnst það sko, okkur fannst þetta í rauninni bara svona, æ, þurfum við þá að gera, og við þurfum mögulega að fara ykkur að vinnu fyrir það, en just, við gerum það samt, það sjálfsögðu, en þetta er svona þegar maður passar ekki alveg í mótið. Og það er það sem Kolibri svona, við erum oft að gera hlutun öðruvísi.
Svolítið svona
disruptive, já, algjörlega.
Já, þetta er svolítið, hérna, en þannig að, þetta opna launakerfi, heldur það hafi virkilega verið eitthvað sem er svona stór partur í því að þið hafi náðið þessum árangri?
Já, ég held það, en svo langar mig líka að segja er að, það að ná þessum kynjahlutluna sem við erum í dag, núna starfa sérst 14 konur á félaginu og 12 karlar, að þetta gerast ekkert bara við nóttu og það var ekki þetta sem við vonum langt síðan við byrjum að tala opið leynakerfi og það alveg búið að vera, þú veist, okkar svona, margi vita það Kolibri með það lengi, en við tókum mjög meðvitaða ákvörðun þetta, að við ætlum að ráða konur, þetta var bara markmið. Sem við fórum full on í og öll saman í rauninni í þetta til þess að ná þessu.
Hvað er langt síðan að það er svona, svona markvissa?
Ég held að það séu svona 2-3 ár síðan, ég man ekki alveg svona þessi COVID á svona falla svona saman.
Já,
sko.
Þetta er enn vel
svona. Já, gera það, en það var alveg, þú veist, við vorum búin að tala um þetta.
Já.
Og það var, við vorum svona rokkandi með einhverja 4-5-6 konur, þú veist, eitthvað svona fram og tilbaka og alltaf, þú veist, einmitt þessi svona klassísku 30% innan það. En við fórum, við endurskoðum allar atvinnulýsingar, við vorum að setja ykkur atvinnulýsingar hættum í raunin að setja ykkur svona langa kröfulista, reyndum að orða þetta meira bara út og við viljum leta oft á ákveðinni mannesku, þú veist það skiptur okkur miklu máli að fólk sem starfa í Kolibri sé forvitið og drifið og allt þetta, þú settur eiginleikar frekar en eitthvað prófaði gráður, ég skilur við, það þarf að spila allt saman, svona ákveðin típa sem við erum oft að leta að. Endur orðum einmitt allar þessar atvinnulýsingar og hvernig við tölum líka þú veist, hvað, og störfin okkar og við einmitt erum alltaf núna, alltaf viljum helst þessi kona og kalli hver einsta atvinnuviðtali, þú veist, þegar það kemur ykkur inn að við sem alltaf að passa það og svo virktu við bara, þú veist, það eru fleiri konur virkar í ráningarferlunum hjá okkur.
Einmitt, talar orðanotkun líka?
Já, orðanotkun. Nú ég mjög meðvitið hvernig ég er búin að tala hérna í svona þetta, en þú veist, ég reyni eins og ég get og við líf bara, við tölum mikið þetta í Kolibri að tala meira hlutlaust, sko, eða þú veist, að reyna að setja þau frekar en þeir, starfsfólk í stafari starfsmenn, allt þetta.
Já.
Og við hugsum sérstaklega um þetta bara í skrifum og öllu sem við setjum frá okkur mm-hmm. og þarna, mér finnst það bara skipta máli að það sé, þú veist, að við séum að tala þannig
Já Þú hérna skrifaðir einmitt líka aðra grein sem heitir hvernig á að laða konur í karlæg fyrir
Já.
Og þannig að þú telur þetta einmitt upp með til dæmis orðanótkunina mm-hmm. myndefni
Já, mér finnst það Það svo oft, maður sér einhverja myndir og það bara ekki að endurspegla hópin, þú veist, það einhverja svona stokkmyndir og þú bara kallar svona típist eitthvað stereotípu, en þú veist, það skiptir máli hvað maður að sýna
mm-hmm.
í öllu efni.
Nákvæmlega.
Mm-hmm.
Það þetta með eins og, þú veist, ég hérna með greinir fyrir frammi, þetta Já. Með þetta taka skýra afstöðu sem þú veist að tala með, það var bara sér fyrsta lagi þessi ákvörðun.
Mm-hmm.
Og að hérna og taka það bara fram
Já.
Að það sé bara opinber ákvörðun
Akkurat
og hérna og setja sér markmið þetta og, svo, og þetta með huga öllu myndefni
mm-hmm.
á VF og öllu kynningarefni
Emmett
og rýna ráningaferlin
mm-hmm.
líka
mm-hmm.
eins og þú þetta talum og hvernig þú talar Emmett starfsfólk en ekki starfsmenn og þau frekar en þeir
Emmett
svo þetta heilbreið vinnu umhverfi
mm-hmm. Já
Hvernig hérna, hvernig pössu við það?
Já, það, sko, við sem sagt erum með svo kallan vinnusamning, svo í Kolibri.
Mm-hmm.
Við tölum mikið að þú bara koma sem þú sjálf í vinnuna. Allt sem þú ert með þér, sem ert þú sem Kolibringur, það bara kemur með þér, skilur við erum svona bara ekki neina vinnugrímu.
Nei.
Og bara þarft svolítið að börskelta þig og vera einlæg.
Já.
Og... Þetta fannst mér alveg erfitt, ég skal alveg viðkynna það, ég byrjaði að vinna á Kolibri eitthvað, þurfa að vera viðkynna mistök eða að vera, þú veist, segja fólki fram með hvernig mér líður eða tala um eitthvað svona erfiðar, þess að það væri eitthvað skrítið, þess að maður ætti ekki að gera það í vinnunni.
Já.
En svo þurfa út komin svona lægi með og svona aðeins búin bara berskjálta þig, þá þetta svo svona liberating, langum við að segja, bara svona frelsandi ekki meina, vera bara ég, bara ég og ég bara manneskja og við trúum að besti fólki og fólki bara kemur frá góðum stað. Þannig að við hefum, úst, opin og heiðaleg samskipti, skiptir öllu máli, bara tölum saman og byggjum traust og undanlega ekki mikið upp á traustæfingum og þannig. Mm.
Eru þið þá með eitthvað svona check-in á modnana eða hvernig
Já, við erum með sko alltaf á föstudöfum svona check-in sem fyrir allt fyrirtækið sem við tökum hann að þessar fjórar tilfinningar með glad, sad and afraid eða glöðuleið,
hrætt og...
Já, það svona við tölum bara meira um þetta sko en Já. Tjekkum svona inn, þú veist bara hvernig líður mér. Mm-hmm. og tjekka inn og þá og það svona, já, gera það í fyrirtæki alltaf föstum og svo þegar við erum í teimum við erum að vinna með hana, kúnum og svona þá gerum við oft líka með teimunum
já.
Og oft fyrir fundi og þannig og ég finnst þetta alveg geggja því maður kannski mörgum fundum og maður kemur á fundin og maður svona bara já, þetta er í gangi og svona, ok, nú ég hérna, ég með
já.
Ég komin hérna, ég búin að þú veist skilur það bara, við erum öll mennsk sko. Mm-hmm. Það allt í gangi og það bara eðlilegt.
Já, nákvæmlega. Það
bara lífið.
Já, hérna skilur ekkit eitthvað neginn öll hérna, persónulegu málin eftir leiðum að labbarinn hurðina. Það bara þannig. Þetta fylgir manni.
Algjörlega.
Bara manneskjunni. Manneskjunni.
En ég veist svona bara já, þú veist þetta umhverfi og vera bara, þú veist, vera þú sjálf.
Já, nákvæmlega. Það það sem maður Erum við ekki öll að baksa sér það alltaf daga? en hvað er það svona við enn geira sem að fellið þið svona vel? Hvað er sem þú elskar?
Við
það sem þú vorst að gera?
Já, sko mér finnst alltaf bara ógæslega gaman að alltaf koma eitthvað nýtt.
Já.
Það er svo breytilegt. Alls konar. Og eins og í mínu starfi ég náttúrulega oft fara mikið á dýftina með okkur viðskiptavinum, ég búin að fara að læra alls konar hin og þessa bransa, þú veist, bara djúpti í fjármólu, ég var að vinna með álverin og reyðaferðið, þú veist, alkoha, þú veist, ég búin að gera alls konar og það alveg, þú veist, ég svona pínu svona þekkingar bara sígan að mér finnst svo gaman að læra alls konar og það þú veist, það alltaf ekki nýtt, alltaf.
Já.
Það getur verið mjög yfirþyrmandi og það getur líka verið bara geggjað.
Já.
Og það er svona mikil hraði dýnamík sem er skemmtlegt í gangi og svo líka þetta bara er svo mikið atvinnutækifæri, maður veit bara veist, þetta er framtíðin, það er allt að gerast alltaf, þú veist, fleira meira og meira að gerast að þannig að það finnst mér líka heillandi og skemmtlegt.
Mm-hmm. Hvernig séu svona framtíð Kolibri fyrir? Er það að fara er það að stækka eða?
Já, hver veit sko,
mm-hmm.
það er aldrei að vita. Jú, við náttúrulega erum alltaf bara, og við erum alveg, þú veist, alltaf að breytast og aðlast og líka bara hvað þurfa viðskiptavinnana okkar á að halda, mm-hmm. koma til móts við þau. Mm-hmm. Já, það góð spurning, sko. Ég að sjá, hana, þessi, ég að sjá svolítið, mér að það að koma alltaf meira og meira svona sérlausnir og nýjir hlutir að koma eftir meira og meira svona nýsköpun, og mista mikið mann. En svo finnst mér þetta líka svo heillandi þetta með sko, þessi svona bestunarverkefni og þannig, þú veist, mér finnst þú svo gaman að vera bara alltaf að hugsa hvað getum við gert betur og svona, og hvað, þessi, þetta hungur, mm-hmm. en meina vera bara gera flotta, skemmtilega hluti, sko, og skapa eitthvað svona framúskarandi stafran og notandi upplifun, sem ég finnst það æði. Bara gera eitthvað sem hefur alltaf verið ógæslega erfitt eða þjált á pappír eða eitthvað sem þú þarft að fara á tíu staði til að ná í eitthvað, þú veist, að gera það bara með eitthvað nokkrum smellum, mm-hmm. algjörlega nýjur verulegi.
Já, velunin eru mikil og einstant.
Já, akkurat, þannig fara þetta bara svona, já, akkurat, það er mjög, það er frátt orðað þannig.
En hérna, ég spyr oft svona um einhverjar bækur að hlaðvörpu annað sem þú heldur að væri áhugavert og gaman fyrir lustundur á. Mm-hmm. Heyrum. Akkurat. Þú erum stundum að deila einhverjum bókum og svona á LinkedIn. Og...
Já, ég rúsa duglega á Medium, sko. Ég fer alltaf alla mótna og lesa á Medium og svona ég búin að filter alls konar hvað mér spennandi og bara product discovery, user experience, eitthvað svona að skoða hvað að gerast út í heimi. Vist það mjög skemmtilegt að lesa.
Já, alveg þetta mælu með Medium. Það Já. Maður dettur stundum alveg, honi, svo fælega... Það eiginlega lengd á, þú veist eiginlega, eða ekki, áður hana,
já.
Byrja að lesa hvað það tekur
okkur tíma að lesa grinn. Akkurat, já. En sko bækur, þá ég svona nokkar uppáhalds, það þú veist, ein bók sem ég las sko bara þegar ég var í skóla sem Don't Make Me Think með Steve Krug. Það svona, ef eitthvað langar að fara að notenda prófa, að fá okkur svona tips and tricks, það var þetta mjög auðlesanlega þægileg bók. Ég veit ekki hvað hún er svolítið langt sýnilega svona síðast. Mm-hmm. En það er alveg svona að vara basic í notendaprófunum og mikið tala þetta svona continuous discovery. Þú þarf bara að taka þér tíma eins og í viku til að vera eitthvað að pæla í og skoða hvað er hægt að gera og svona bara veist, lesa gogn og veist, fara yfir allt svona að þarna, plana þetta svolítið. Þetta mm-hmm. er bara svona lúpa sem það er að vera gangi alltaf.
Já,
svo náttúrulega bara Melissa Perry, hefur lesa ekki eftir hana?
Já,
hún er náttúrulega bara geggjuð.
Hún er alveg geggjuð.
Einmitt. Það hann aðeins hvað eitthvað, Build Trap.
Escaping
the Build Trap, já.
Einmitt, jú.
Það mjög góð bók.
Já. Algjörlega.
Með það.
Já.
Svo þetta bara mistari Marti Kagan.
Já, frábær.
Inspired og Empowered.
Það er bara svona bækur sem allir í bara mm-hmm. starfræðni vöru þegar hún þurfa bara að lesa.
Mm-hmm.
Það breytt frá hún að það.
100%.
Já.
Svo hvað fleira? Creativity Inc. Hún góð.
Ok, ok.
Mm-hmm. Og svo var ég nú að segja frá bók aðan sem ég er að lesa.
Já.
Sem heitir I'm Glad My Mom Died.
Já, og ég fekk bara svona sjúk. Nei, 100% ekki búin að lesa. Ég myndi mun eftir þessum titli. Já,
þetta er rosa titill.
Já.
En þetta er áhugaverð bók. Ég hann að, náttúrulega ekki kannski svona bransa tengt, sko, en fræði bók. En þetta er mjög áhugaverð saga.
Já.
Alveg, þetta er eye-opening, sko.
Já. Þetta, við þurfum að hérna, ég seti þetta í svona hérna notes við þáttinn.
Já, ég mittur að sjá hvort ég mun eftir ykkur fleiri. Já, og svo líka hann Jeff Gottlieb sem með Sense and Respond til okay, dæmis.
Já.
Og líka Linu X.
Já.
Mér finnst Linu X en þetta ekki skemmtilega bók, en hún bara, ég fíla fræðin sko, mér finnst bara ekki skemmtilega að skrifa við, en það Sense and Respond, hún góð.
Já.
Og það líka, þú veist, mér finnst líka rosa gaman að horfa myndbönd, ég oft bara...
Já.
Svolítið að kíkja út hvað svona nýjustu ráðstefni svo Mind the Product
Já.
Sem var núna í haust, mikið, mjög mikið að góðum erindum þar.
En maður gefur sér tíma, Já. Þá getur maður gert þetta bara alltaf,
en maður myndi hafa mjögulega sko.
Tími í það, þá var ótrúlega margt
Akkurat.
Þess að maður getur fylgst með í raunin aðeins að fara
Já.
Neitt sko.
Einmitt. Við einmitt verið með svona, ég stýri svona gildi, svona faghópi í vinnunni, fyrir product og svona
Já.
Þá erum við alltaf með aðra hverja viku og föstudöfum sem við gerum eitthvað saman erum eitthvað virtual conf eða lésum eitthvað saman eða förum yfir eitthvað grein eða eitthvað svona
Já.
Mér erist það alveg geggja að vera svona litlum hópi 5-6, þú veist, að fara og bara jafnvel horfa okkur 20 minna vídeo og svona umræður og eftir svoleiðis
Emmett, það lítur að vera gefandi og svona
Mjög.
Líka að deila þekkingunni svona og ræða það líki kjölfæri ég veit það brjála að gera hér en ertu með eitthvað svona rútínu svona þegar það er eins og þú ert búin að segja of mörg
já
hvað hérna, eitthvað svona eitthvað rútina sem þú ert með, hlustar á tónlist þegar þú ert að, mm-hmm. hvað gerir þú ert að reyna að fókusa?
Já, sko ég sérst fylgi svolítið hann að Getting Things Done, það gerir það, GTD.
Já, já.
Mér finnst það rosa gott já, og það mitt hjálpaði mér, þú veist, þegar, og já, það alveg svona tvennt sem ég langa kannski að tala það þú veist, ég plana mig svolítið svona út frá því. Ég oft bara með og ég veist, nota Asana fyrir allt, ég geri bara tösk fyrir allt, líka bara fyrir alls konar heimilistóti eitthvað sem ég þarf að muna.
Já.
Og þegar ég fór að tilengja með þetta meira að fór svona kaptjóra eða svona grípa eitthvað sem ég er að hugsa, þannig mm-hmm. ég þarf ekki alltaf að bregðast við, þú veist, það bara eitthvað muna að kaupa þetta eða, þú veist, gera þarna, senda þetta fundabúð. Ég bara seti þetta allt svona inn hjá mér, það hjálpa mér rosa mikið og svo skipulegi ég bara daginn svolítið út frá því
mm-hmm.
með svona Getting Things Done. En svona til að næra mig, þá, þú veist, finnst mér aðeins þetta að lesa. Og bara ég verði eiginlega bara að lesa og ég fer að súa sko til þess að róa aðeins já. Hugan. Að ég, já. Veist, já, ég bara þarf að gera það. En svo ég alltaf með bók á náttbarnu mínu
já.
Og ég einmitt eftir ég byrjaði svona þetta með að grípa svona. Þá þú veist, ef mér dettur eitthvað hug, svo oft er maður alveg að sofna, dettur maður eitthvað, æ, það segja þetta, ég ætla að skrifa greinu þetta, þá bara skrifa ég það í bókina.
Já.
Og mér finnst það ótrúlega gott, ég þá ég alveg mest með bara ákveðin backlog að alls konar og það svona bara róast mitt við það bara svona punktu þetta niður hjá
mér komaði frá þér
já. Já. En svona fyrir mig sjálfa þá ég sko ég algjör shopaholic í vikina ég sem núna, ég í svona low by January ég semst ekki að en ég, þú veist, mér finnst þú svo gaman að vera skoða á netinu og hvað mér fött á netinu og svona pæli mikið í tísku og þannig það mér skilslegt
já, okkarlega
En, annað,
en það virst svona bara aðeins að fara út úr þessu day to day, fara að kíkja aðeins og sjá hvað er eitthvað nýtt.
Akkurat, já, já, vist það líka mann, sko. Það alveg þannig.
Já.
En ég líka svona pínu true crime nött, sko, vist, og ég mjög gaman að heimilda myndum, það kannski þessi þekkingar þorsti, með einar, alltaf svona alls konar sögur og eitthvað, mjög gaman að voru á heimilda myndir.
Já, notið að sana í kolibri allir. Mm-hmm.
Já.
Já, það er svo kekja.
Ég elska það sanna. Úst, og ég bara með project, bara með personal, alla personal hluti líka og það með deitt af því sem við erum að tala úst, að koma bara sem þú sjálfi vinnuna. Úst, ég með bara fullt personlegt á nynni fyrir mig sjálfa til að plana mig og bara, þú veist, mm-hmm. þriði og vaktina og allt þetta. Úst, ég bara reyna að nota þetta fyrir allt. Þetta bara lífið mitt.
Já, það sanna er algjörlega frábært. Mm-hmm. Það þurfa eitthvað einn svolítið allir í fyrirtækinu að Já. Nota svo það virki.
Já. Mér það virka mjög vel hjá okkur, sko. Þannig við nota mingi, með okkur viðskiptavinu líka.
Já. Einmitt.
Og það líka bara eitthvað við að hafa þessi borð, þú veist, að geta að vera að sýna hvað, og sko, það líka eitt sem við gerum þess að mikið í kólibri er að hafa vinnuna svona sýnilega, þess vegna erum við með allt bara opið að sanna, þá sérum við bara hvað allt fólk er að vinna í og hvað er að gera, stúrulegis, þetta er bara allt svona, mikið gagnsæði.
Nákvæmlega. En svo þú ætlar aðeins bara slaka á og næra þig, þá er það bara lestur og...
Já, gott kaffi.
Já, nákvæmlega, það er ekkert sem er betri en gott kaffi.
Gott kaffi og kindillinn
Nákvæmlega.
Eða góð bók, það finnst mér aðeinslegt en svo líka bara útivera og vera með fjölskyldunni og svona það er alltaf klassist og það gott sko.
Næri mann líka
Já, gera það.
En hérna annars eigni takk innilega fyrir að koma og þú greinilega brennur mjög fyrir öllu því sem þú veist að gera og hérna og við getum örglega haft framhaldist átt ekkur tíman
Örglega, ég get örglega að tala bara í allt kvöld sko.
Já, nákvæmlega, en takk innilega vel fyrir
Takk Gaman sem að leiðis
Takk kærlega fyrir að hlusta. Ég vil þakka styrstaraðalum okkar GK, Tactical og Tern Systems en þetta eru fyrirtæki sem styrkja þetta hlaðvarp og vertunni til góðra verka. Ekki hika við að hafa samband við mig gegnum LinkedIn ef þú hefur einhverjar ábendingar eða spurningar. En þangað til við heyrumst næst, hlýtt faðmlag til þín kæri hlustandi.